hepler adatlyk radiosu. Hepleriň jemindigini leýärdiňiz. Hepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, geçen hepdeniň dowamyny adatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň gepleşikleriň gaşyny Türkmenistan ýurtdan çykmagyň tertibini täze çäklendirmeler bilen berkitmegi mellestirýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede adatlygyň okuzulary Türkmen Helsinki fondy, Türkiýanyň suwdy 5 türkmen aktivistini aklady. Türkmenistan we Özbegistan Eýranyň gelen howpli önümlerden ýüze gürýär. Bazarlarda akardanlaşyk az ýaşady. Atalı ul adamlar arlamakda aýplanýar. Türkmenler täze ýylyň şygaryny wasp edip, täze rekord goýmaga taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Elbette, bu habarlar esasında efire verilen gepleşikler hem web saytımızda köp dinlenen gepleşiklerin hatarını duruyor. Yerasty suwlar tapılan Aşgabat City'nin kuruluşuk meydançasında injinerçilik, geologiya işleri geçirler. Marda maske rejimini bodanlara karşı reytler yine täzeden uyuşlarını diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem geçen hepte in köp dinlenen gepleşiklerin beyazlığına girdi. Geçen hepte adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 52-nji hepde adly foto sergimidi. Şeýlede ýyl soňy 2021 iň uly wakalaryň käbir suratlarda diýen atlan çap edilen foto sergimiz hem köp görülipdir. Şeýlede adatlygyň web saýtyna girenler Türkiýe, Türkmenistanly migrant ýurda dolanmak üçin prezidentden ýardym soraýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp tomoşa edipdir. Gepler adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini 2021-nji ýylyň wakalarynyň 2022-nji ýyla ýetirmegi mümkin täsirleri hasanygy öňki Sowet geňişliginde, hususan Orsiýetde uýuşlanan repressiýa aladalary we bu ýagdaýyň öňki Sowet ýurtlaryna şol sanly Türkmenistana ýetirip biljek täsirleri barada söhbetlen dogam etdirýär. Rus häkimetleriniň dekabrda ýurdun baýır adam hukuklary guramasyny, halkary memoriali we adam hukuklaryny goraýan memorial merkezini ýatyrmak barada gelen karary halkary jemgyýetçilik bilen birlikde adatlyk bilen söhbetde bolan türkmen aktivistleriniň tasdiklemegine görä Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky raýatlaryň hem köpüsünü alady ünji döretdi. Şu aralıkta Orsiýetiň konstitusiýa kaýdatynyň başlygynyň ýurtda ölüm cezasynyň dikeldilmek ähtimallygyny ýanydan ýuwarda hem habar berildi. Adatlyk bu wakalar ýakynyň ýerleýän türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen Orsiýetde bolýan wakalaryň türkmen reýallyklaryna, türkmen durmuşyna ýetirip biljek täsirleri barada pikir alyşdy. Hudaýberdi Orsiýet soňky 30 ýylda öňki Sowet ýurtlarynyň arasynda Stalin döwrüniň repressiýa siýasatyny dokumentler esasynda paş etmekde iň öňe saýlanan ýurt boldy. Hut rus diline el yeterli olan arxiv dokumentleri, geçirilen barlıklar ve yazılan işler, Sovetlerin türme tecrübeleri, adım anını gödökçülük ya kontrollük etmek, rayetler uldan kiçe yokordan dolandırılayan tavin mehelle uğurmak sinansıkları vardı. Alıp bilecekleri cudakan mağlumat materyal verdi. Rus hakimiyetlerinin yurdun en ulu adam hukuklar uğramalarına uğran darbası sizin pikirinizce son 30 yıldan uğrak vakitte diyicim doğruluğu represiya karşı edilen işlerin puca çıkmağına getirip biler mi?
Elbette Rus resmilerinin memorial merkezini yapmağı hem deyle ki daşarı yurt agentleri deyip jurnalistlere basış etmekliği, erkin pikirleri basıp yatırmağı edilen işleri puca çıkarıp bilmez. Ol işler bar, ol işler eyyam halkın eline hem anına. Yönü şol çareler gelecekteki edilecek işlerin önünü bir büvet basar. Meselenin yine şol tarafı kıyın. Bizde belli bir derecede kâbir işler edildi. Meselen dine bir Stalin'in tutka tutluğu değil, bir siyaset, adamların anına zar vurmak, adamları dine bir fikre uygunlaştırmak siyaseti ömrekten başlandı. Ama dehle kuyusunu ol geçen helakçiliği atlasak, şol yerde yüzlerce yararsız adamları, biguna adamları hiçbir sebepsiz atı öldürdüler. Şol adamları